ኩናት ሕድሕድን ሕማም ኮሌራን ፅንኩር ጥሜትን ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዙ ይገብር ኣሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። ዩኤንኤችሲኣር ልምዑነት ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዋናዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ምስዳዶም ቀፂሎም ኣለው። ኣብ ወርሒ ግንቦት ጥራይ 1500 ዝኾኑ ኣትዮም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ካብ መስከረም 2016 ዓ.ም ኣትሒዙ ቁፅሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ደቡብ ሱዳናውያን 87,000 ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ ሃገር ኮሌራ ካብ ዝኽሰት ንጀው ኣብ ደቡብ ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ክብሉ ዋሃብ ዓሊ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም።
በሩ ላይ በመቀበያ ማእከሎች ላይ የተጠናከረ
ኣቶ ክሱት ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ መእተዊ ቦታ ኣብ መቐበሊ ስደተኛታት ዝተጠናኸረ ምርመራ ጥዕናን ክታበትን ተዘርጊሑሎ ለበዳ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ከዓ ብዝያዳ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም ምርመራ ተገይሩ ዝሓመመ ሰብ እንተተረኺቡ ንበይኑ ተገሊሉ ሕክምና ዝግበረሉ መንገዲ እውን ተዳሊሎ ክብሉን ገሊፆም፣ ግን ዛግድ ሕማም ኮሌራ ዝሓዘ ሰብ የለን ኢሎም ዩኤንኤችሲኣር ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ብዝምልከት እውን ተዳሊኻ ናይ ምፅናሕ ስራሕ ከም ዝሰርሕ እውን ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዓለምለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ደርቂ ንዘጥቅዖም ሚልዮናት ግዳያት ንምሕጋዝ 60,000,000 ሓገዝ ክወሃብ ተማሕፂኑ። ኣብ ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ጅቡትን 16,000,000 ዝግመቱ ሰባት ብደርቂ ተተንኪፎም ኣለው። እቲ ኣይኦኤም ዝሓሰቶ ገንዘብ ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ን6,000,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንምቅራብ ዝዓለመ ምኳኑ ናይቲ ውድብ ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቅን ቀርንን ኣፍሪቃ ጀፍሪ ላፕቶንስ ገሊፆም ኣለው።